O'n i wrth y modd yn gweld y portreiad, achos mae'n ardal dihewyd ac Aberaeron yn ganolog o beth yw'n trio portreadu pan dwi'n ysgrifennu yn y Gymraeg. A mae'n wreiddiau i'n ddwfn iawn, ond mae'n gyr fel gweud yng Nghymru, ni fel perfer moch yn di ni, mae pawb yn nabod i gilydd. A mae'r gwreiddiau, mae'r gwaddol yma sy'n gyda ni. Felly mae'n wych gweld y map ar y portreiad, achos mae'r ddelwedd wedyn wedi cael ei gwreiddio yn y llenyddiaeth i ac yn...
Mae'n sut mae'r ardal yn cymharu efo Goginnan?
dwi wedi symud beth sy'n ddifur am ein gwlad ni yw 20 milltir sydd isau a mae'r ieithwedd wedi newid yn llwyr a dwi wedi sgrifennu am hynny mewn ffordd achos nes i sgrifennu Martha Jakosianko oedd yn yn ardal i o'n i'n dychmygu'r nofel yn digwydd rhywle yn y Ffrin Euron yng Ngheredigion a wedyn wedi'n symud 20 milltir i fyny i'r gogledd i ardal Goginnan Pontderwydd a ieithwedd a hyd yn oed meddylfryd hollol wahanol, meddylfryd yr ucheldir mewn ffordd, a dyna beth sy'n yn y nofel y bwthyn wedyn, a'r ieithwedd, gwellt y bwla a pethau fel un ar y mynydd. Felly mae iaith a thirwedd yn perthyn i'n gilydd, maen nhw'n peintio i gilydd os hoffech chi. Dyna beth mae rhywun yn neud pan maen nhw'n sgrifennu nofel, yw peintio efo geiriau, a mae'r iaith yn rhoi'r lliwiau i chi.
A ti'n meddwl di'n bwysig? Cadw nhw ar wahân neu ydyn nhw'n blendio mewn i'w gilydd y mwyaf ti'n byw yn Goginnan wyt ti'n dechrau coffi cymysgu rhwng y gwahanol lefydd
dwi'n meddwl ond dwi'n gweld yn cymysgu yn ymhanti a mae hwnna'n ddifur a mae nhw'n sylwi hefyd weithiau pan dwi'n mynd adre bod i'n siarad chi rydyn bach yn wahanol mae hynna'n ddiddorol o feddwl a dim ond 20 milltir si a mae Ale dal yn gwy geiriau nawr dwi'n wedi cliwed nhw o blaen i hyd yn oed heddiw a'i dad felly falle fydd ymhanti a rhyw gyfuniad o'r ddaili dwi'n mynd siŵr ond ar hyn o bryd mae gen i ddigon o berthnasau a brawd a mam a thad gwrs a dwi'n siarad yn ymwneud digon ymal felly mae e'n rhan anadod o ngweiad i fel awdur yna.
Wel, diolch yn fawr iawn am y sgwrs a gobeithio gyda'i steddfod dda a chyfyrchus.
Diolch yn fawr.